продължение на 13 съботи ние имахме възможност да придружим нашите братя и сестри от древността в едно пътуване. Пътуване, което трудно би могло да бъде сравнено с екскурзия или с нещо приятно. Пътуване, което беше изпълнено с много драматизъм, с много напрегнатост. Пътуване, в което ние като че ли очаквахме и ни се искаше Божият народ да постъпи правилно, да вземе верните решения. Но така и някак си тези решения му се изплъзваха. 13 съботи ние имахме възможност да наблюдаваме, да преживяваме и за себе си да решаваме как бихме постъпили ние, ако бяхме на тяхно място. Кои са били причините Божият народ да не успее да разбере ясните небесни послания? Кои са били причините той да не пожелае да се покори на Божията воля? 13 съботи, в които ние си задавахме въпроси, търсихме техните отговори в Божието Слово и заедно се насърчавахме да си вземем поука, да не повтаряме старите грешки на нашите брати и сестри от древността и да можем да бъдем остатък, който в крайна сметка ще изпълни Божието намерение. Това наше пътуване започна с призоваването на един пророк. И както в една мисъл се казва, няма подходящо време за поезия. Времето за поети е винаги неподходящо. Пророк Иеремия се появява в едно изключително неподходящо време. Той е син на свещеник и е призован да служи на своя народ. Не с принасене на жертви, не с извършване на ритуали в храма и къде не с тамян. Той е призован да служи на своя народ като вестител на едно съдбоносно предупреждение. Предупреждение, което се очаква да бъде възприето от Израел. Да бъде последвано. Така ли се случва в действителност? Еремия е призован в момент, в който той най-малко се чувства сигурен за подобна мисия. Еремия е призован като повечето от нас. Бих казал като всеки от нас. Защото както Еремия е известен, че пътя, траекторията, мисията на неговия живот е предначертана, така и за всеки един от нас Бог има своя индивидуален, личен и много специален план. Всеки от нас е призован от Бога да бъде вестител на неговата добра новина, на благата вест. Всеки един от нас е призован да стигне до онези, които са най-близко до него и с силата, която му е дадена от небето, да предупреди за предстоящите събития, най-важното от които е срещата с Исус Христос. Каква е обстановката, в която се появява Божия пророк? Какво е времето, в което той трябва да служи? Кои са обстоятелствата, в които Еремия трябва да бъде носител на една истина, която е твърде бодлива, твърде драскаща, твърде некомфортна? Ще ни помогне да навлезем в тази обстановка Митко, когато съм поканил и му давам думата, за да сподели това, което го е впечатлило във връзка с ситуацията, в която Еремия е трябвало да бъде призован. Здравей, Митко! Първо бих искал да те помоля с няколко думи да опишеш картината в исторически, в религиозен план на времето, в което Йеремия е трябвало да бъде призован. Всъщност, кое е най-същественото за тази част от историята на Божия народ?
Може би най-същественото е кризата, в която се намират все пак. Да. Това, което ми направи впечатление е как добре, грехът е достатъчно лош сам по себе си, но когато отказваш да приемеш битката си с него, тогава наистина си в духовна криза. И още нещо, което ми направи впечатление за евреите е как те бяха в голямо падение. Това е истината. По-нататък ще се запознаем с това, че те стигат наистина до дъното, но има все пак немалка част от тях, която смяташе, че продължава да служи вярно на Бог. Което е много тъжно и много плашещо и като извод можем да кажем, че е по-страшно да си в криза и да не осъзнаваш, че си в такава, защото тогава няма как да потърсиш помощ.
Да. Благодаря ти. Ти сигурно си разсъждавал върху тази част от живота на Божия народ. И за мен би било интересно, предполагам и за останалите, кое лично теб те впечатли най-силно? Кое лично теб те докосна и така предизвика конкретни размисли в теб?
Бих отбелязал две неща. Да. Първото е един стих в Йеремия 2 глава 11 стих. Там Бог чрез Йеремия казва, че другите народи не замениха боговете си, а моят народ казва Господ, замени славата ми срещу нещо, което няма полза. И ме накара да замисля, не правим ли ние много често така, да заменяме Бог срещу нещо, което няма полза, нещо, което е празно от съдържание. И второто нещо, което ми направи впечатление в урока е новото поколение. Много е тъжно, че и Йеремия го казва, че новото поколение, което идваше, не познаваше Господа и това водеше до духовна криза, което ме накара да се замисля, кой е виновен за това? Къде са били духовните водачи, къде е било семейството като основна структура, предаваща духовността по него време, защото те не просто, че са взимали избора да не следват Бог, но те не са го познавали.
Благодаря ти. Предполагам, че ти си взел своите поуки от това, което си осъзнал и те моля да ги споделиш с нас и според тебе как може изводите от това, което се е случвало тогава, да бъдат приложени успешно в нашия личен и църковен живот?
Може би най-важното, което трябва да вземем от този урок е да се замислим. Mm-hmm. По-младите, включително и аз, трябва да се замислим, струва ли си това, за което заменяме Бог? По-възрастните, може би, трябва да се замислят, предават ли нещо на по-младите и това, което предават, има ли стойност?
Благодаря ти много. Беше изключително ценно това, което ни сподели и аз се надявам да продължим да вървим заедно в този път на осмислене, осъзнаване и взаимна подкрепа в взимане на правилните решения. Благодаря ти. Всъщност виждаме, че картината на Божия народ в онова време е съвсем нелицеприятна. Ние не бихме искали нито нашия личен живот да прилича на това, което е описано в книгата Йеремия за Божия народ тогава, нито нашата църква. Но историята показва, че Божия народ бавно, постепенно и съвсем сигурно се е движал към катастрофата. Затова красночиво говори и историята на последните петима царе, с които по-конкретно беше ангажиран Габи и аз го поканвам да дойде тук при мен. Здравей, Габи!
Здрасти!
Ти имаше възможност да мислиш върху една така доста сериозна и на пръв поглед, ако човек мине небрежно през нея, доста скучна част от историята на Божия народ. И бих искал да те попитам, кое е онова, което според теб е същественото, кое е онова, което е ключовото, което се случва в тази част от историята на Божия народ?
Според мен централната идея, която не обхваща само този урок, а всички уроци от това тримесечие, е, че независимо еврейския народ, че се намира в такава кризисна ситуация, че вършат всякакви грехове, Бог по всякакъв начин търси начин да ги спаси. Винаги желае тяхното спасение.
Благодаря. И всъщност това, което ти казваш, е един чудесен пример за нас самите. Защото често пъти може би се улавяме как подхранваме негативно отношение към онези, които живеят не така, както Бог одобрява. Добре, има ли нещо, което лично теб те впечатли силно в тази част от историята на Божия народ?
Да. Цар Йосия ме направи на мен много голямо впечатление. Бих искал да прочета един стих, който се намира в 4 царе, 22 глава, 2 стих. Той върши това, което бе право пред Господа, като ходи напълно в пътя на баща си Давида, без да се отклони надясно или наляво. По това време цар Йосия се издига на трона в едно много голямо кризисно състояние и той върши изумителни реформи за евреите, като премахва идолопоклонството. И не сега това, че той е бил на 8 годишна възраст, когато той се възкача.
Благодаря ти. Сега започвам да предполагам защо тази история те е впечатлила най-силно. Може би той е най-близо до теб като възраст и като преживяване. Добре, сигурно ти си направил своите изводи от тази част от историята на Божия народ за себе си. Би ли ги споделил с нас, как те могат да бъдат приложени в личния и в църковния живот?
Да. Следващите четирима царе, които са споменати под името Йоахаз, Йоаким, Йоахин и Седекия, те са царе, които са върнали положението на евреите, дори са го влошили още повече. И според мен въпросът, който трябва да се задаваме често ние, дали ние вървим погрешния път, в който ние си мислим, че е прав. Дали ние можем да бъдем заблудени?
Да. Благодаря ти. Благодаря за това, което сподели с нас. Мисля, че то беше изключително ценно. И този въпрос, който ти зададе в края, е, бих казал, според мен, съдбоносен въпрос. И това е въпрос, който ние трябва да се задаваме, докато се случи нашата действителна физическа среща с нашия Спасител. Благодаря ти. Както виждаме, подобно на холивудска драма, въпреки нашите очаквания, до последния момент да се случи доброто, да се случи онова, което да доведе до изхода, до избавлението, до щастливия край, той така и не идва. Всеки следващ управник, всяко следващо поколение, сякаш противно на добрите очаквания, затъва все по-дълбоко в заблудата, все по-дълбоко в отстъплението. И неговото връщане обратно към Бога, като че ли изглежда все по-невъзможно. Именно в тази ситуация е необходимо, задължително, жизненно важно, да има един глас, който да отправя вестите на небето на предупреждение. Един глас, който да бъде верния компас. За този глас ще си поговорим с Косио, и аз го поканвам да дойде при мен, за да сподели своите впечатления от ролята на Еремия, точно в тази тежка картина от историята на Божия народ. Онова, което лично теб ти е впечатлило, онова, което ти смяташ, че е важното в тази част. Моля те, сподели ни го.
Ами, за мен това е, може би, най-тежката част от цялото тримесечие, което разглеждахме, защото тук виждаме вече самата за коравялост на Божия народ. И виждаме тежката задача на Еремия, където той трябва да проповядва, да казва самата истина, да изопачава самата истина, да казва самата истина в очите на хората, въпреки че тя е толкова е боляла. И виждаме как самият народ е закоравял и не се отвръща от всичките тези неща, всички тези идолопоклоннически дейности, които е имал. И за мен това е наистина една тъжна част в...
Благодаря, мисля, че всички споделяме твоите усещания. Има ли нещо, което лично теб те докосна по начин, който си сигурен, че не би забравил и така ще бъде тема и предмет на преосмислене лично в твоя живот?
Да, определено. В тая част има нещо, което ме впечатли и то е в Бог. Ние дори го обсъждахме така в малка част в групата ни днес и това е, аз го нареках, че Бог е странен в случая. Това е, че Господ, въпреки всичко, което народа е правил, въпреки всички тези грехове, идолопоклонничество и обръщане в обратната посока от Господ, Господ въпреки това им дава шанс, въпреки това ги приканва, умолява, ги праща човек, който да от негово име да им говори, да им каже тяхните грешки с надеждата, все пак тя се обърнат и да не се случват всичките неща, които са се случили.
Като те слушам да споделяш всичко това, си задавам един въпрос. Смяташ ли, че ние като отделни личности и като народ сме си взели поуките от това, което се е случило, или по-конкретно, как смяташ, че ние днес можем да се възползваме от този до голяма степен негативен пример, който имаме в тази част от историята?
Надявам се да сме си взели поуките. За нас не съм сигурен, за себе си мога да се взема поуки, защото за всички хора не мога да говоря. Поуките, които аз мога лично да се взема, е при всеки един човек му се е случвало да бъде закоравял в нещо, да бъде инат. И важното в този момент, независимо дали е бил прав или в грешка, много често, когато закровени сме в грешка, важното в този момент е аз лично да се замисля и да помоля за мъдрост от Господа, да взема правилното решение, да направя нещо, което, за което няма да съжалявам в последствие. И на мен ми се е случило много често и аз съм се молил да не съм закоравял в собствените си мисли и вярвания, а всъщност да помисля и да помоля Господ да ми помогне да взема правилното решение.
Благодаря ти. Всъщност необходимостта от преосмислене на нашите отношения с Бога и с хората на всяка крачка от нашия житейски път се оказва съдбоносна и спасителна. Благодаря ти много за това, което сподели с нас. Брати и сестри, не знам какво е вашето усещане, но аз все още съм с нетърпеливото очакване за щастливия край. И макар и ние да не го виждаме в този смисъл и в тази степен реализиран, в историята на Божия народ от тази част, която ние в момента разглеждаме, дали не е време да си зададем важните въпроси и да им отговорим сега? Защото нашето убеждение и твърдение, изповед като адвентисти е, че ние живеем в най-съдбоносната част от човешката история. И ако има нещо, което ни предстои, то не е пътуване до Вавилон, то не е връщане в Египет, както след малко ще имаме възможност да навлезем и в тази част от темата, то е едно пътуване, което никой до сега не е преживявал. И е в вертикална посока. Нека да бъдем честни със себе си. Нека да бъдем смирени пред Бога. Нека да бъдем достатъчно възприемчиви, за да можем от тези вести на любов, на предупреждение, и на покаяние, да достигнат там, докъдето са отправени. Територията, която е цел на Божията благодат, нашето сърце. Сега ще изпеем 172-ра песен заедно, след което продължаваме с следващата част от нашето разглеждане.
Брати и сестри, 3 месеца рисувахме картина по описание на пророк Иеремия. Отделните елементи на тази картина са продължаващата криза, реформите на Йосия, както и един от най-ярките елементи в тази картина е хомотът. Сега брат Николай ще ни сподели своите впечатления.
Здравейте! Значи първият урок, за който трябва да взема отношение, това е във връзка с кризата продължава. В този урок има 2 стиха, които са много важни. Това е Иеремия 9:23-24. Там Господ казва: мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си, богатият да не се хвали с богатството си. А този, който се хвали, с какво трябва да се хвали? Ще познава Бога.
Ще познава Господа.
Защото аз, Господ, съм какъв? Защото съм Господ, който върша милост, правосъдие и правда. В този урок и в началото ние можем да направим няколко така заключения, че в човек може да разбере дали познава Бога или не познава Бога кога? По време на криза. Тогава се вижда най-много. Тогава някой път по време кризата отключва в нас хората много неща. Обаче за нас е важно по време на криза как познанието за Бога ни помага да преживеем по време на криза. В този урок Бог дава явни послания на Иеремия, които той трябва да даде на народа. Той отива и казва всичко на народа. Те трябва да махнат идолите, ако не ги махнат, ще има робство. Той не скрива нищо от това, което Господ му е казал. В следващия момент те искат да го умъртвят. И въпреки под угрозата на голяма заплаха, той остава твърд. Също и за нашия живот трябва да се направим извод, че въпреки всички обстоятелства, които стават около нас, ние трябва да стоим твърдо на страната на Бога и не трябва да мълчим нищо. Това е в кратко 7-ми урок.
Ще споделиш и другите уроци.
Добре. Следващия урок е за Йосия и реформите на Йосия. Обаче урока започва с неговите баща и дядо, които бяха Манасия и Амон. Много е интересен доклада. Значи, ние тук, освен книгата Иеремия, разглеждаме и историческите неща, които са докладвани в 4 царе и във 2 летописи. Манасия, неговият живот, грубо казано, разделен на 2. Първата част е изключително негативна. Той впринчва целия еврейския народ към голямо идолопоклонство. Следва заточение в Вавилон, където той е в окови, във вериги, и съответно там той се моли на Бога и Бог го връща обратно и той се мъчи да поправи това, което е разрушил. Често пъти, тук някой извод можем да направим, често пъти ние правим грешки в нашия живот, но не всеки път те могат да бъдат поправени. Негов син е Амон, само 2 години на власт, напълно постъпва зло според баща си. На фона на тези толкова негативни неща, се явява Йосия. Аз се вълнувам, моята група знаят. Защото на всичко негативно в уроците това е един бисер. Йосия е само на 8 години, много добре възпитан. Тук може да направим изводи как ние трябва да се държим с нашите деца и младежи. Соломон казва, възпитай младежа отрано и той не ще се отклони. Не знам защо се вълнува в момента. Йосия предприема големи реформи. Каква е първата реформа? Храма заповяда на своя най-близък Сафан и му казва, отивай. Започват храма от Соломон до сега. Имало някакви служби, но те са били първоначално по времето на Соломон хубави служби. След това той е занемарен. Чужди богове в храма. Много неща. Почват основно почистване на храма. Забавям ли много във времето? Почистват храма, обаче намират нещо много ценно в храма, Библията. Прочитат част от свитъците на Моисей, прочитат на Йосия, той разделя дрехите си. Не е възможно реформа без прочитане на Словото. Без ясното Божие Слово не може да има реформа. Йосия иска да има вест от Бога. И получава вест. Той се моля. Не е възможно човек да върши Божията воля без преди това да разделя дрехите си. Което означава да отвори характера си за Бога. Йосия премахва всички високи места, всички чужди букове, всички врачове, вражари, той ги убива, според както Господ е заповядал. И последно, храма е бил възстановен. Храма е бил направен от много красив богослужение. Йосия събира всички. Така пише в Библията. Йосия събира всички израелтяни пред храма да сключат отново завет с Бога. Не е възможно да има реформа без да има завет. И всяко едно ново начало започва с завет пред Бога. И една хубава пасха, за която всички сме чели.
Добре. И ако можеш в едно изречение да споделиш нещо за хумота.
Хумота, само че първо Бог има вест. Ти не трябва да се жениш. Ти не трябва да имаш деца. Много е било важно за евреите да имат семейство, деца, поколение. Бог му казва, ти не трябва да правиш това. Бог има вест. Ето ви, казва, направи си дървен хомот. Той взима хомота, нарамва го, праща го и на царите. Обаче народа не му харесва тази вест, че ще имат хомот. Често пъти вестите, които Бог ни дава, много не ни харесват и ние искаме все положителни неща. Идва пророк Анания, който не е истински пророк, изчупва хомота. Тогава Бог казва на Еремия, направи си железен хомот. Често пъти ако ние изчупим дървения хомот, което Бог.
Благодаря, Ники. Брати и сестри, не знам дали някой от нас може толкова силно и емоционално със задна дата да нарисува картина. Видяхме много емоционална картина, а сега сестра Златка ще сподели с нас как изглежда нейната картина, свързана с разрушаването на Йерусалим, завета и връщането в Египет. Кое е най-важното от тези три урока, което те впечатли?
Ами, последните три урока, 10, 11 и 12, са всъщност за изпълнение на пророчеството за разрушаването на Йерусалим. Въпреки многобройните предупреждения и умолявания на пророк Йеремия, Божия народ не се слушва в думите му и идва момент, в който те не престават да се покланят на всички идоли, на всички божества, на слънцето, на бог Тамус. И всички тези мерзости са причина да се излее Божия гняв върху народа на евреите. След 2-годишна обсада на Йерусалим, градът пада под управлението на последния цар Седекия и Йерусалим е разрушен до основи, изгорени с огън. Част от евреите отиват в плен в Вавилон, а друга част остават в Юда. Но Бог не забравя да обича народа си, както винаги го е правил, и затова Той им дава едно пророчество, с което им помага да разберат, че за тях има надежда за възстановяване, че за тях нищо не е свършило, че Той ги обича все още и че ще ги завърне отново след 70 години от Вавилонския плен, като ще се върнат в земята един верен остатък, който Бог ще избере от Вавилон и който ще се завърне отново. Тук има много важни две пророчества. Едното е за възстановяването и за връщането, както казах, а второто е за Новия Завет и за делото на Исус Христос, който се споменава в Йеремия, и за това как Божията спасителна благодат ще дойде един ден, за да ни вземе заедно в небето. След това Йеремия моли хората, които са в плен в Вавилон, да бъдат послушни и да живеят в мир и разбирателство с вавилонците, за да може чрез покоряване и чрез възвръщане те да могат да дадат едно добро и правилно свидетелство на езичниците в Вавилон. След това останалата част от евреите след разрушаването на Йерусалим продължават да живеят в Юда и там живеят с управителя Годолия, който е назначен от цар Новоходоносор. Но след смъртта на Годолия евреите отново не послушват призива на Бог. След убийството на Годолия, евреите отново не се вслушват в Божия призив да останат в земята си. Те решават да отидат в Египет и въпреки, че Йеремия ги предупреждава, че там ще намерят смъртта си, те отиват там. И последните дни на пророк Йеремия, това са годините му на живот в Египет, той завинаги остава със своя народ, защото желая да ги подкрепя и да бъде близо при тях.
Това са най-важните неща, които ти си видяла в тези уроци. Смяташ ли, че можем да извлечем поуки за нас лично, като личности и за нас като общност?
Ами, аз тук бях се набелязала най-важните моменти, които може би тях първо да споделя. За мен най-важните моменти са два. В 40-та глава думите на вавилонския телохранител Новоходоносор, а Новозардан, който казва, че няма да чета дословно, че всички тези злини са сполетяли евреите, защото те са извършили грехове. И тук най-интересното е, че един езичник, който не познава Бога, може да каже всичко това на Йеремия. И това означава, че Господ разкрива някои неща на нас хората, дори и чрез езичниците. И аз тук се замислям, дали понякога и ние хората, дали понякога и ние в нашия живот нямаме такива случаи, когато хора от света са по-податливи на Святия Дух, отколкото ние вярващите. И второто, което ми направи впечатление, в 44 глава на Йеремия, където евреите отиват в Египет след смъртта на Годолия и казват, няма да послушаме Господа и ще кадим и ще бъдем верни на небесната царица. Тук ясно се разкрива за призива на верността на евреите към небесната царица и как те по абсолютно предизвикателен начин отказват да послушат Божия глас. И в сърцата си те винаги са се връщали в Египет, но сега с физическото си завръщане просто показват външно как сърцата им са много отдавна там отишли. И последното, какви поуки? За мен мисля, че има две неща, които би ги споделила. Да помислим за наши приятели и познати, за такива, които са вярващи и виждаме, че явно грешат, и за такива, които са невярващи и също виждаме, че явно грешат. Какво бихме направили за тях? Значи, за вярващите, мисля, че за мен е много важно да им посочим точно в какво грешат и да бъдем наистина истински загрижени за тях, да им покажем любовта на Бог, а не да ги осъждаме сурово, защото никой от нас не знае дали в даден момент няма да попадне в същата ситуация. А за невярващите, които виждаме, че явно грешат, може би е добре да бъдем искрени да им го кажем, защото понякога си мислим, че дори да им казваме тези неща, те изобщо няма да ни послушат. Но аз си мисля, че Бог има желание ни да им кажем това, а те да направят своя избор, какво ще направят и дали ще изберат Божията спасителна благодат.
Благодаря на Злат. А сега Хайден. Thank you.
Благодаря на Виктор, който направи една музикална илюстрация на бърз кадър на динамичната история на Божия народ. Поуките от Иеремия. Един мъж, който чувствал физически неразположения, отишъл на лекар и обяснил своите оплаквания на специалиста. Доктора го изслушал внимателно, дал му някои инструкции, написал рецепта. Накрая на срещата пациента благодарил на доктора и тръгнал да си отива. Тогава лекарът се обърнал към него: господине, извинявайте, но дължите ми такса за консултацията. Тогава пациентът отговорил: благодаря, но няма намерение да се възползвам. Поуките от Иеремия. Имаме най-добрия лекар. Имаме най-точните инструкции. Имаме най-подходящата рецепта. Какво остава? Мисля, че няма по-подходящ финал за обобщение на тази част от историята на Божия народ, от казаното в посланието на апостол Павел към евреите, 12 глава, 7 до 11 стих, 6 до 11. Защото Господ наказва този, когото обича, и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог се отнася с вас като с синове, защото кой е този син, който баща му не го наказва? Но ако сте без наказание, за което всички са били определени, то да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме бащи по плод, които са ни наказвали и сме ги почитали. Няма ли повече да се покоряваме на Отца на духовете и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, а той за наша полза, за да бъдем участници в Неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Но после донася правда като мирен плод за тези, които са се обучавали чрез Него. Брати и сестри, за нас остава само да се възползваме. Амин.